Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
V 15. roce vlády císaře Tiberia, když Pontius Pilát spravoval Judsko a v Galileji vládl Herodes, jeho bratr Filip na území Itureje a Trachonitidy a Lysanias v Abiléně, za nejvyššího velekněze Anáše a Kajfáše, stalo se slovo Boží k Janovi, synu Zachariášovu, na poušti. I začal Jan procházet celé okolí Jordánu a kázal: čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpouštění hříchů. Jak je psáno v knize slov proroka Izajáše, hlas volajícího na poušti: připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky. Každá propast bude zasypána, hory i pahorky budou srovnány. Co je křivé, bude přímé, hrbolaté cesty budou rovné. A každý tvor uzří spasení Boží. Zástupům, které vycházeli, aby se od něho dali pokřtít, Jan říkal: plemeno zmí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nastávajícím hněvem? Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání, a nezačínejte si říkat: náš otec jest Abraham. Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Sekera už je na kořeni stromů a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Zástupy se Jana ptali, co jen máme dělat. On jim odpověděl: kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné. A kdo má co k jídlu, udělej také tak. Přišli i celníci, aby se dali pokřtít, a ptali se: mistře, co máme dělat? On jim řekl: nevymáhejte víc, než máte nařízeno. Tázali se ho i vojáci: a co máme dělat my? Řekl jim: nikomu nečiníte násilí, nikoho nevydírejte. Spokojte se se svým žoldem. Lidé byli plni očekávání a všichni ve svých myslích uvažovali o Janovi, není-li on snad Mesiáš. Na to Jan všem řekl: já vás křtím vodou. Přichází však někdo silnější než jsem já. Nejsem ani hoden, abych rozvázal řemínek jeho obuvi. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. Lopata je v jeho ruce, aby pročistil svůj mlad a pšenici schromáždil do své sýpky. Ale plevy spálí ohněm neuhasitelným. A ještě mnohým jiným způsobem napomínal lid a kázal radostnou zvěst.
Pane profesore, za týden je Štědrý den, vrcholí advent, ale dnešní text z Evangelia moc laskavý není. Žádná vánoční selanka. Vystupuje zde podivuhodný muž jménem Jan, který káže velmi dramaticky o pokání. Co vlastně znamená to slovo, které je takovým ústředním motivem celého dnešního textu?
Pokud je o tento text, tak pokání v Janově kázání znamená obrat, řecky metanoia, obrat smýšlení. Je zajímavé, že to slovo obrat je i v hebrejštině, ve Starém zákoně, že stejně, jak se jde o změnu orientace, radikální změnu orientace. V čem se ta radikální změna orientace potom projeví? Co máme dělat, se ptají ty zástupy. A on říkal: kdo má dvě košile, tak dej jednu tomu, kdo nemá. Stejně tak s pokrmem. Tedy tím, že se přestanu starat jen sám o sebe. Tady se projevuje pokání, že se přestanu starat jen sám o sebe a rozdělím se jakoby půl na půl o to, co mám. Mně to připomíná velmi to Ježíšovo slovo, respektive tedy ten citát: milovat bližního jako sebe samého. Jo? Tedy se stejnou pozorností, se stejnou shovívavostí, jako prokazuji sám sobě, se stejnou péčí, jakou prokazuji sám sobě, se starat o toho, kdo je vedle mě. A to je ovoce pokání.
Když to tak říkáte, tak mě napadá, že dnešní doba není příliš plná takovéhoto pokání, že dnes my spíš myslíme asi sami na sebe. Myslíte, že tenkrát byla doba jiná, že ti lidé byli jiní, nebo to bylo také tak?
No, kdyby byli jiní, tak by tady nepotřeboval ten Jan Křtitel kázat toto pokání.
Takže nářky na dnešní špatnou dobu jsou aktuální už několik tisíc let.
To nepochybně, ale samozřejmě ty projevy té sebestřednosti jsou po každé jiné a souvisejí s kulturou a vývojem společnosti a tak dále. Že?
No, Jan zde vystupuje jako postava, která na první pohled není moc sympatická. Jednak když začne své kázání nadávkou plemeno zmíní, tak to na mě nepůsobí zrovna laskavě. A i všechny ty další důrazy jsou takové hodně ostré. Co stojí za to o Janovi vědět, abychom si ho možná malinko zličtili?
Máme před sebou postavu toho Jana, nazvaného Janem Křtitelem. Mimochodem je to postava, která se nevyskytuje toliko v evangeliích. Je dosvědčena také ve starožitnostech Josefa Flávia. Ovšem obraz, který Josefus podává o Křtitelovi, je poněkud odlišný od toho, co máme v Novém zákoně. V každém případě jde o jakéhosi radikála židovského, to i ten Josef říká, příslušníka nějaké radikální skupiny nebo nějakého radikálního hnutí, který je nespokojen se stavem věcí v tehdejším židovstvu, volá k nápravě. Takových ovšem bylo víc. Co je zvláštní u Jana, že on nevidí tu nápravu v tom, že odejde z toho lidu židovského, tak jako někteří esejci, kteří se uchýlili do ústraní a tam pěstovali tu zbožnost v naději, že odtud vzejde ta obnova, že se rozleje potom ta nová vlna pokání a proměny celého lidu. On jde mezi lidi. Sice po poušti, ale tady právě v evangeliu Lukášově je, že prostě prochází. On není na jednom místě, sice ty zástupy přicházejí k němu, ale on prochází kolem Jordánu a káže lidem. A druhá věc, která ho charakterizuje, je to jeho kázání těm takzvaným stavům. Když se ho ptají celníci a vojáci, co mají dělat, tak on neřekne, vy skončete se svým nečistým řemeslem, celnictví nebylo moc čisté řemeslo, na vojáci taky nebyli asi vzory všech cností, ale řekne jim, co mají dělat. Oni mohou zůstat ve svém zaměstnání, ale mají se tam chovat tak, jak je to slušné a potřebné, nevymáhejte víc, než máte nařízeno, nikomu nečiňte násilí, nikoho nevydírejte, spokojte se se svým žoldem. To je zvláštní káze. Je zajímavé, že v pozdějších dějinách církve se ozývaly a byly praktikovány radikálnější předpisy ohledně toho, čím křesťan smí nebo nesmí být, jaké povolání, jaké zaměstnání musí opustit, když se má stát křesťanem. To už je v těch prvních staletích, podobně v těch prvních desetiletích naší jednoty bratrské, že tam se také zakazovala některá zaměstnání. To ten radikální křtitel nehlásá. Zůstaňte v tom, v čem jste, ale chovejte se tam slušně.
Možná, že ta radikalita jeho pramenila i z toho, že on byl přesvědčen o tom, že se nachýlil čas a že tady nejde jenom o nějaké intelektuální rozhovory o víře, ale že jde o skutečně závažnou otázku života a smrti a kdo se teď nerozhodne správně, tak už nebude mít šanci.
Tak podlehne tomu soudu. Ano, on přišel se zvěstí blízkého soudu. On je postava prorocká. Jiní evangelisté ho dokonce tak jako líčí, jako jak byl oděn a tak dále, aby ho přiblížili prorokům. Říká se, že to je jakoby přesah starého zákona do nového, že je to jaksi poslední prorok, který se objevuje jako předchůdce Ježíšův. Ovšem, jaksi ten malý rozdíl mezi proroky a křtitelem je v tom, že proroci tepali tehdejší zlořády v izraelském lidu, kdežto zdrojem jeho zvěsti je blížící se nový věk, který bude spojen ovšem také se soudem. Že? To je ten obraz té stodoly nebo toho oddělování zrna od plev. To on ovšem tvrdí, to já nejsem, to já nedělám. To udělá ten mesiáš, který přijde po mně.
Jan Křtitel ve své promluvě, kterou jsme zde dnes slyšeli, nabádá své posluchače k jakémusi jednání. Jak vlastně máme dnes číst tento text? Týká se nás to nějak, nebo můžeme vyhmátnout jeho podstatu, která je univerzální?
Je zajímavé, že je řečeno, že kázal radostnou zvěst evangeliu. No, jako zhrnutí celého toho jeho kázání je, že kázal radostnou zvěst. Co je na tom radostného, na této výzvě k pokání? My si na tom ale můžeme uvědomit, že to evangelium skutečně není jenom nějaká idea nebo nějaká zbožná nálada, že to je životní postoj, který má své důsledky. Ty důsledky se mohou měnit podle situace, podle doby, podle okolností, ale jaksi bez těch důsledků to evangelium, to je přínos toho křtitelova kázání.
Umíte si představit, že byste měl třeba vánoční promluvu a začal své kázání slovy plemeno zmijí a myslel jste to vážně?
To si nedovedu představit, protože já nevím, co to plemeno zmijí tady mělo přesně znamenat. Když jsem se díval do různých komentářů k tomuto textu, tak ti komentátoři to chytře obcházejí a nevysvětlují, co ten výraz plemeno zmijí znamená, takže bych nepochybně neužil tohoto výrazu, kterému nerozumím.
No ale určitě to nebylo nic lichotivého. Pane profesore, když tedy Jan Křtitel přichází se svou zprávou, tady je asi závažné to, že jeho zvěst o pokání i křest pokání, který praktikoval, takže byl přípravou něčeho závažnějšího, něčeho důležitého. A my jsme teď v období vrcholícího adventu, tak je to pro nás aktuální.
Ano, Jan byl přesvědčen, že stojí na prahu nové doby, abychom tak řekli, kde přichází ten, který je větší než on, tak je to zejména u evangelisty Jana podtrženo, že není mu hoden zavázat boty, obuv. A toto očekávání nového věku, té konečné nápravy, to nás s ním de facto spojuje. Právě v adventu si uvědomujeme, advent není jenom pohled zpět na ten příchod Ježíšů, na jeho narození, že je příprava na svátky vánoční, ale také na ten poslední příchod, na to Boží království, které se přibližuje a přiblíží.
Myslíte, že Jan Křtitel skutečně Ježíši cestu připravil?
V jakém smyslu připravil? Rozhodně on byl přesvědčen, že připravuje. Jsou určité stopy toho v evangeliích, že ta komunita, která se shromažďovala kolem Jana Křtitele a komunita kolem Ježíše, byly v určité konkurenci, zejména po Janově smrti. My se s učedníky Janovi setkáváme ještě i později, že to bylo určité hnutí, které přežilo Janovou smrt. A zejména ten čtvrtý evangelista Jan, prozrazuje, že zde bylo jakési napětí a že jaksi ty stoupenci Ježíšovi museli se prosadit proti těm stoupencům Janovým.
Ale teď mám na mysli především stav národa, stav těch lidí, těch posluchačů Janových, kteří potom, a můžeme se domnívat snad právem, že tomu tak bylo, kteří se stali potom posluchači Ježíšovými. Mohla ta Janova zvěst o pokání, ten jeho apel, připravit skutečně půdu pro Ježíše, který potom přichází ještě s radikálnějším kázáním, i když on vlastně navazuje na to janovské kázání?
Nejen navazuje, nápadné je, že ten sumář zvěsti Křtitelovi a zvěsti Ježíšovi je stejný. Čiňte pokání, přiblížilo se Boží království. V této větě nebo v těchto dvou větách je jakoby obsah jejich vystoupení, jak Křtitelova, tak Ježíšova. Ale na jednom místě, ne sice v Evangeliu Lukášově, ale u Matouše, je jakoby naznačen rozdíl mezi nimi. Já to přečtu. Přišel Jan, nejedl a nepil a říkají, je posedlý. Přišel syn člověka, jí a pije a říkají, hle, milovník hodů a pitek přítel celníků a hříšníků. To je podle mne a podle znalců, je v tom zašifrována jakási diference mezi Janem asketickým, vybízejícím k asketickému životu a Ježíšem, který byl přítelem celníků a hříšníků.
A přesto Jan Ježíše ohlašuje jako toho, který bude mít v ruce lopatu, bude provívat pšenici, která je tam někde uskladněna na tom mlatě, zrno uschová do stodoly, zatímco plevy bude pálit ohněm. Tak co je zrno, co jsou plevy?
To ví právě jenom ten hospodář. Jo? To nevíme my, to podobenství o koukulu a pšenici je v tomto velmi názorné, že to ti služebníci nemají rozdělovat zrno od koukolu, od plevele. To je svěřeno tomu eschatologickému soudu. A ten obraz té žně nebo té sklizně do stodoly je jednoznačně obvyklým obrazem eschatologického soudu.
Ale v ruce ho má Ježíš, ten, kterého my budeme za týden připomínat jako neviňátko, jezulátko a na kterého se někdy díváme trošku sentimentálně.
No a za půl roku si ho budeme připomínat jako toho, který visí na kříži. Jo, to je jedna z point té křesťanské zvěsti v Novém zákoně. Ten, který za nás zemřel, tomu Otec svěřil soud nad námi.